Jeg hedder Mathilde, og jeg er 33 år gammel. Jeg bor her i København på Østerbro sammen med min familie, som er Lars, min mand, og vores datter Agnes, som er på vej mod at blive 1,5 år gammel. Hun er den dejligste i verden. Det synes man nok altid om sit eget barn, men det synes jeg i hvert fald også, hun er. Og så er der jo altid mænd, og det er der også her. Og det er selvfølgelig, at vi nu de sidste 2 år cirka har skulle leve med min mors ALS-diagnose. Det er ikke godt. Ikke længere. Og det har det egentlig allerede ikke været i noget tid, desværre. Det gik, som det jo ofte desværre gør med den her sygdom, utrolig hurtigt ned ad bakke med hendes fysiske formåen. Altså hun inden for det første halve til hele år mistede hun faktisk mere eller mindre hele sin bevægelsesfrihed. Det vil sige ben først, og så arme og hænder. Fuldstændig nu lænket til en elektrisk kørestol, og kan ikke hverken løfte en finger eller en fod, eller noget som helst, og kan heller ikke længere spise. Så det vil sige, at hendes liv nu er ikke godt, og det er også noget, hun selv ligesom udtrykker. Så det er ligesom, det er der, vi er som familie, at vi skal ligesom, vi lever med den her diagnose, og med en mor, som egentlig er ret klar til at sige tak for den her gang. I foråret hen mod sommeren 2018, der begyndte min mor at få nogle føleforstyrrelser i den ene. Først fod og så op i benet. Det begyndte at summe i benet, og hun begyndte at få svært ved at styre det og snublede lidt over den ene fod. Det skete altså i sådan sen forår 2018 og blev egentlig sådan relativt hurtigt lidt værre. Og der begyndte hun selvfølgelig at komme til diverse læger og forskellige sundhedsfaglige personer, for at de skulle prøve at finde ud af, hvad der var galt. Og man allerede der begyndte vi selvfølgelig som familie at være bekymret, fordi vores mor har aldrig fejlet noget som helst, og er en meget stærk kvinde, som aldrig brokker sig eller har givet udtryk for, når noget driller. Men det her, det kunne vi ligesom godt fornemme på hende, at den var sgu ikke helt god. Så vi var bekymrede, men altså aldrig i min vildeste fantasi, havde jeg troet, og det tror jeg ingen af os havde troet, at det kunne være muskelsvind. Det er slet ikke noget, der nogen af os, der kender noget til, og at det så ikke bare, ikke for at sige bare muskelsvind, men at det faktisk endte med at blive ALS. Nu har vi en mor, som faktisk ikke bare er syg, men som faktisk har fået en diagnose, der spår en fremtid på kun cirka 3 år, i hvert fald i gennemsnit. Det var helt fuldstændig uvirkeligt at få den diagnose. Altså, jeg tror aldrig, jeg er blevet så chokeret i hele mit liv. Jeg tror, at det eneste, jeg kendte til den sygdom på forkant, det var Stephen Hawking og Troels Kløvedal, som nok er dem, de fleste måske kender til, måske ikke. Og alligevel kender man jo ikke rigtigt til andet, end om det er noget med, at man ikke så godt kunne bevæge sig. Det var nok det, jeg kendte til sygdommen. Og jeg gjorde det, som jeg tror, de fleste gør i dag, når de hører en diagnose, det er, at man lige googler. Og det kan jeg så fortælle, at det fik jeg lynhurtigt lukket ned for igen. Jeg nåede til det, hvor der stod, at man i gennemsnit levede i 3 år, og så havde jeg ikke lyst til at læse mere. Det, der så skete, for mit vedkommende i hvert fald, var, at dagen efter jeg fik diagnosen, hvor hun jo allerede var ret syg, men hvor vi fik at vide, det var ALS, der fandt jeg selv ud af, at jeg var gravid. Så mit følelsesregister blev fuldstændig hævet fra den ene til den anden ende af skalaen på de par dage, og selvfølgelig også i de par år, der er gået siden. Det her med at skulle for første gang vende sig til, at der vokser et lille liv inde i en, og man skal være mor selv, og samtidig på den anden side ser man sin egen mor syne hen og blive til ingenting, og man ved, at man skal miste hende inden alt for længe, de to ting. Er jo slet ikke forenlige, men det blev de nødt til at være i mit liv. Og det tror jeg sådan, at det, jeg har skulle kæmpe allermest med, og på en eller anden måde være i, både at være igennem noget af det, der er det glædeligste, der kan ske i ens liv, og samtidig det allermest triste, jeg i hvert fald i mit liv har været udsat for. Være i begge dele på en gang. Kunne både være glad og trist på samme tid, og kunne give sig selv lov at være glad, selvom at den her diagnose i langt hen ad vejen har overskygget mit og min families liv de sidste 2 år. Så jeg tror, det var der, det startede. Og så havde vi jo ikke i vores vildeste fantasi drømt om, hvor hurtigt tingene gik. Det var nok en af de ting, jeg nåede at læse, da jeg googlede. At forløbet var aldrig ens, når man får den her sygdom. Men det, der oftest i hvert fald sker, er, at det går meget stærkt. Hun er en af dem, hvor det er gået allerhurtigst. Hvis jeg sådan sammenligner med andre, jeg har talt med, der også har ALS tæt på, så gik det virkelig stærkt. Fra hun fik diagnosen, til hun basically sad i en kørestol og ikke kunne først bevæge sig, sidenhen heller ikke tale, og sidenhen heller ikke spise, og det er så der, vi er nu. Jeg tror egentlig allerede, jeg har glemt, hvor slemt det var i starten, at leve med det, og være i, at ens mor forsvinder for en, ligesom for øjnene af en, men at hun stadig er derinde og sidder fanget i sin egen krop, ikke kan tale, ikke kan bevæge sig, aldrig nogensinde har prøvet at holde sit barnebarn, og ikke længere kan give en kram eller et kys, eller bare en kvik bemærkning. Det er barske løjer. Der er ikke én måde og én rigtig måde at takle det her på. Og vi har bare i min lille familie også taklet det ret forskelligt. Og det tror jeg vil være det, de fleste vil opleve. Jeg har haft utrolig stort behov for at være meget tæt på. Det har været min måde at takle det bedst muligt. Altså at komme så meget, som jeg overhovedet kunne. Og være der, for, specielt også for min far, jo, som er der. De er stadig sammen hjemme i deres hus i Aarhus. Hvilket også betyder, at jeg har ret langt hjem, når jeg skal være sammen med dem. Og fordi at jeg så har haft det her lille barn, har jeg jo kunne være på barsel, og dermed også haft muligheden for at være ret meget hjemme i huset. Og det har bare gjort en kæmpe forskel, fordi det er svært at komme med sådan de gode råd til, hvordan man takler det her, men bare det at være der, og det at tale om det så meget, som man overhovedet nu kan få lov til, og har mulighed for, det gør virkelig en stor forskel. Og det var ikke nemt for vores familie at komme i gang med. Jeg tror alle sammen godt, vi vidste, vi skal i gang med at tale om det her. Vi skal i gang med at få fundet ud af, hvordan kommer vi igennem det her som familie. Men at sådan rigtig sætte sig ned og tale om det, det var svært. Det er ikke noget, vi har i vores familie været vant til at gøre. Vi har heller aldrig sådan rigtig haft de der helt store kriser, vi skulle håndtere. Så det har altid bare været sådan, at vi mødtes jo til de der jævnlige familiemiddage, og så talte man om, hvordan det gik, og hvordan vejret var, og sådan, som mange nok kender. Og lige pludselig så sidder man og skal takle en kæmpe krise, hvor vores mor skal på et tidspunkt herfra. Og det er i sig selv svært nok at håndtere. Men på det tidspunkt, da vi lige fik diagnosen, var vi jo slet ikke klar over, hvad vi stod over for en forløb. Og det er nok et eller andet sted meget godt, tror jeg, at man ikke ved det. Fordi det har trukket tænder ud på en måde, som jeg aldrig havde forestillet mig. Det utrolige behov, der kom lynhurtigt for at søge hjælp og snakke med diverse instanser omkring behov for hjælpemidler. Hvordan får vi noget pleje til at komme og passe på vores mor og hjælpe hende med de ting, som hele tiden ligesom var aftalen, at det skulle i hvert fald ikke være os familie, der skulle hjælpe med den sådan mere personlige del af plejen. Hvordan kommer det i stand? Og det tror jeg næsten, jeg har fortrængt allerede, hvor svært det var at komme i gang med det. Og man forstår slet ikke, hvor hurtigt tingene går, så det vil sige, kampen for at få bare en kørestol eller en rollator, eller hvad det er, man har behov for i starten. Når man så endelig får kæmpet igennem og får den tildelt, så var hun allerede langt længere i forløbet og havde faktisk nærmest behov for en elektrisk kørestol. Og det var bare et eksempel, men der var, man begriber slet ikke alle de hjælpemidler, man har behov for, når man får den her sygdom, og alt den hjælp generelt, man har behov for. Så jeg tror, at mit og min families bedste råd til andre her er nok bare sådan, tag alt den hjælp, man kan få. Og hvis der er noget, der bliver tilbudt, hvor man tænker, at det har vi ikke behov for, så sig ja alligevel, fordi behovet kommer måske nok før eller siden. Og den kamp, det er at få tingene tildelt, den kan man lige så godt spare sig, hvis det er. Så i gang så tidligt som muligt med at få en handicapbus og få diverse hjælpemidler i gang så hurtigt som muligt, det har vi brugt så meget krudt på i vores familie og være frustreret over, og ikke mindst selvfølgelig min mor og far, som jo var i det dagligt. Mig og mine to brødre har været med på sidelinjen. Men det her, det har været noget, vi alle sammen er blevet involveret i. Det har været det største samtaleemne, i hvert fald i det første halve år. Hvor frustrerende det var, at systemet ikke bakkede mere op og ikke var mere på forkant, når man lige pludselig står i sit livs største krise og en sygdom, man slet ikke ved, hvordan man skal takle, og en sorg, som fuldstændig overvælder en, og så samtidig skal man håndtere al den praktik omkring at få fat i ting, der gør livet bare nogenlunde tåleligt. Altså, det var så føltes så urimeligt på det tidspunkt. Med til historien hører også, at det endte rigtig godt, og min mor har det mest fantastiske plejeteam, der kommer nu og passer på hende og hjælper hende. Så det er heldigvis endt rigtig godt. Men holdt op en start, det var. Det tror jeg, vi alle sammen i vores familie kan skrive under på. Det var klart det, der fyldte mest i starten. Der er nogle personer til rådighed, som hjælper med den der koordinering på tværs. Og det var også en stor hjælp. Men jeg tror, at selv dem, der sad der, for dem var det her også en sjælden sygdom. Så det gør bare, at der er ikke den der pakke, der siger, når der er en i kommunen, der får ALS, så er det det her, der sker, og det her, der træder i kraft, og den her, du skal tale med. Altså, det var langt hen ad vejen, og selv der skulle opsøge. Muskelsvindfonden var behjælpelig absolut med at komme med noget, med nogle kontaktpersoner og noget hjælp, men fra kommunal regi var det virkelig op ad bakke. Så man føler, at man står meget alene i en situation, hvor man har alt hjælp eller alt behov i verden for hjælp. Der er jo diverse pårørende og støttegrupper igennem Muskelsvindfonden, som man bliver tilbudt at være med i, og det blev vi også i vores familie. Min mor har ikke været interesseret af forskellige årsager, men jeg tror, den primære nok var, at hun... Jeg tror, på det tidspunkt var hun bare ikke klar til at komme ned og se, hvad det var, hun stod overfor. Fordi der er jo ALS ramt, at der er forskellige steder i forløbet i sådan en gruppe. Og jeg tror slet ikke, hun var klar til at komme ned og se, hvad det var, hun egentlig, der ventede hende. Så hun ville ikke. Jeg startede ret hurtigt i en pågørende gruppe for børn af forældre med ALS, som jeg stadig går i og er rigtig glad for at være i. Den giver bare den der utrolige genkendelsesglæde, som man... har svært ved at finde med den her sygdom, fordi der er ikke ret mange, der har den, så det er ikke sådan, man kan ikke lige vende sig til sine venner og sige, når kender I det, når ens mor er ved, og det kan man ikke med den her sygdom. Så det at komme i en gruppe med nogle andre børn, der står præcis samme sted i livet som en selv, og med den samme diagnose foran sig, har været en kæmpe hjælp. Fordi jeg fik så meget ud af det, prøvede jeg at presse min far og mine søskende til at gøre noget tilsvarende, men så er vi tilbage til det her med, at man reagerer meget forskelligt, og der er mange måder at takle det på. De så ikke lige for sig, at det var det, der skulle til for at hjælpe dem igennem. Hvilket nok taler meget godt ind i det her med, sådan, det er virkelig svært at tale om det her for mange, og med rette, fordi det er et utroligt svært emne at tale om, at man skal miste, og hvad gør man indtil man skal, og alt det der. Men sidenhen er min far faktisk også kommet med i en gruppe for ægtefæller, og har også... tror jeg, sådan haft gavn af det. Og det er så ligesom så meget andet blevet ramt af corona, og så frekvensen er ikke så stor på det, tror jeg, som den kunne have været. Men en ting er bare at få lov at tale om, hvordan man har det, og der er nogen, der nikker rundt om bordet. Det gør en utrolig stor forskel, at man kan se, de forstår præcis, hvad man mener. Når man siger, at nu er min mor der, og hun går igennem det her lige nu, så ved de jo godt, hvad man snakker om. Det gør virkelig en forskel. Men jeg tror også det der med lige at komme et sted, hvor man kan dele nogle tips og nogle sådan gode råd. Et af de første ting, jeg fik at vide, da jeg var i den her gruppe første gang, det var, selvom at din mor stadig kan tale, så skynd jer allerede nu at få lavet noget videomateriale og lydoptagelse med hende. Fordi lige pludselig så kan hun ikke tale længere, og så glemmer man, hvordan hun lød. Og dengang jeg hørte det, så var jeg allerede sådan, stop. Jeg er slet ikke klar til at høre det her. Jeg synes, det var utrolig overvældende at få sådan en besked første gang, man er i sådan en gruppe. Men jeg måtte også erkende, da jeg kom hjem, at det var sådan, de har sgu nok ret. Og jeg kunne egentlig ikke lige helt forestille mig, at altså, jeg tænkte, der går lang tid, inden talen forsvinder. Og det gjorde der så overhovedet ikke. Så vi gik i gang med at tale om i familien, sådan, hvordan gør vi lige det? Vi er ikke sådan en familie, hvor man har lavet en masse video sådan løbende. Så lige så står man i sådan en situation, hvor skal man sådan... sætte sig op og tale sådan, jamen det, altså, jeg tror godt, I kan forstå, hvad jeg mener, når jeg siger, at det kan bare lynhurtigt blive akavet, når man ikke er vant til det. Og det var min mor heller ikke sådan super klar på, men jeg tror, hun kunne godt se behovet, og at vi ligesom, det skulle vi få gjort. Og vi fik også lavet noget video og noget lyd med hende, så vi har det. Jeg har hørt et eksempel på en, der ligesom et stykke hen ad vejen, efter hun havde mistet sin mor, ringede til hendes mobilsvarer, bare for at høre hendes stemme. Og det er bare sådan, der tænkte jeg, der skal jeg i hvert fald ikke ende. Så det at have noget, man kan tilgå på sin mobiltelefon, det tror jeg er en stor hjælp. Og dermed så sagt, at jeg har stadig ikke lyttet til det. Og min mor, hun har ikke kunnet tale i et år cirka nu. Så jeg tør faktisk ikke at afspille den, sådan som det er lige nu. Det er jeg ikke klar til. Og måske bliver jeg aldrig klar, men så har jeg den i hvert fald, den lydfil. Fordi det er nok en af de, også sådan min vigtigste sådan erkendelser undervejs. Og nu har vi jo været i det her i lang tid. At der kommer også et tidspunkt, hvor vi bliver nødt til at prøve at huske vores mor, som hun var, før hun blev syg. Og det er utroligt svært, når man er igennem så langt et forløb. Nu er det allerede været 2 år, hvor hun bare er synet mere og mere hen, og er blevet sådan en skygge af sig selv. Så hvordan kommer man tilbage til at huske, da hun var livlig og glad og stærk? Det bliver en ting, der skal gøres et arbejde for, tror jeg, på den anden side. Da vi kom os over chokket, efter vi havde fået diagnosen, så tror jeg, vi ret hurtigt som familie nåede frem til det her med, at vi skulle prøve at få det bedste ud af den tid, vi trods alt havde. Og det vidste vi jo ikke, hvor lang tid var. Jeg tror, vi egentlig troede, at det ville være kortere, end vi så har haft nu. Fordi det gik så hurtigt i starten. Men så gik det ligesom lidt i stå. Og så gik det op for os alle sammen, at vi har jo stadig vores mor. Så vi skal simpelthen få alt det bedste ud af det. Både for hendes skyld, men jeg tror, det var en vigtig sådan erkendelse, vi gjorde, at også for vores egen. Altså det, vi skulle ikke nødvendigvis tænke, at vi gjorde alle tingene for min mors skyld. Vi skulle gøre noget, der gav mening for os selv også. Og det var sådan noget med ret hurtigt at få tænkt over, sådan, hvad kan vi gøre sammen som familie? Altså alle sammen. Mig og mine brødre og deres familier, og også min far og min mor selvfølgelig. Hvad kunne vi gøre i fællesskab? Så vi startede med at tage hele familien til Lalandia på en forlænget weekend. Det var det helt rigtige at gøre, fordi det var i januar, det vil sige et par måneder efter, hun havde fået diagnosen. Og allerede der var hun faktisk ret hæmmet, men dog stadig rask nok til at kunne komme med i Lalandia og se sine børnebørn flyve rundt i Monkey-Tonky-land. Og det var så godt, at vi fik den oplevelse sammen, inden hun sådan rigtig blev syg. Så tror jeg bare, at vi har været rigtig gode til at samles så meget, som vi overhovedet kan, og man skal nok bare prøve at tænke, at man skal bare mødes, og så bare ligesom, uden at tage alt for meget hensyn til, at der er en ombord, der er syg, og som måske bliver lidt træt. Altså min mor, hun bliver jo altid træt, når vi er sammen, fordi man bliver bare træt af at have den sygdom. Det er en af bivirkningerne. Men hun kan stadig sagtens sidde og være med og lytte, og man kan jo se, hvor meget det glæder hende, at vi bare er der og fortæller om vores liv hver især. Hun lever måske langt hen ad vejen igennem os lige nu, så vi skulle også bare komme og fortælle, og det har vi været, synes jeg, rigtig gode til at gøre så meget som muligt. Vi har også holdt bryllup i familien, fordi min mand og jeg blev gift, og det var et ønske, som jeg, og så heldigvis også min mand, havde, at jeg ville rigtig gerne, at min mor kunne være med til vores bryllup. Og vi havde ellers tænkt, at vi skulle holde stor fest, og som man jo gør, når man skal giftes foran alle sine venner og hele familien. Men fordi at vi lige pludselig havde et pres på tiden, så var det vigtigt for os bare at få sagt ja, og få vist, at det er foran vores respektive familier. Så vi indkaldte lige vores nærmeste familier til et havebryllup i min forældres have i sommeren 2019. Og det blev så fint en dag, og solen skinnede fra en skyfri himmel, og det blev bare så fint. Og min mor, hun brugte jo, jeg tror, månederne op til på at arrangere den her dag. Så bare det, at der også var et eller andet fælles projekt, vi som familie kunne arbejde frem mod, og der skulle laves kransekage, og der skulle ordnes i haven, og alt det her, det tog hun jo den styring på, som hun også havde gjort, hvis hun ikke var syg. Og det var bare så dejligt at se, at hun stadig havde den der gejst til at gøre det for at skabe en god dag for os i deres have. Og det blev så god en dag. Så det er sådan en dag, jeg tror, vi alle sammen i familien tænker tilbage på med glæde over, at godt vi fik det gjort. Og jeg tror også, vi er sådan, vi prøver også lige at klappe os selv på skulderen over, sådan at få gjort sådan noget, selvom man er i sådan en krisesituation som familie. Det var ikke, fordi det var nu eller aldrig, man kunne også bare have ventet. Men man skal fandme prøve, og undskyld, jeg bander, men at mobilisere den der energi til at få det gjort nu og her, selvom det virker uoverskueligt, og lave de der forskellige ting og arrangementer og kalde folk sammen, så er det bare sådan at prioritere at gøre det, og gøre det så tidligt som muligt i sygdomsforløbet, fordi det går altså bare desværre hurtigt ned ad bakke. Men glæden er altså ikke mindre, bare fordi der er en, der er syg i familien, over at samles omkring de her ting, man ellers ville have samlet sig om. Måske den faktisk endda endnu større. Det skal man gøre en indsats for i en svær tid. Det bliver en opgave at prøve at huske tilbage på ens mor, som hun var, før hun blev syg. Det fylder rigtig meget for mig, og jeg må faktisk sådan indse, at jeg skal sådan lige, jeg skal stramme mig an nu for at huske de ting. Og det er ikke fordi, jeg kan godt stadig huske det, og det er der stadig. Og min mor har været eminent til at få sin personlighed til at skinne igennem, selvom hun ikke engang har kunne tale. Det har været, altså det har man skulle se for at forstå det. Men hun er simpelthen, hun har altid været den her stærke mor og kvinde, og har arbejdet som leder i en børnehave, og har været den, der har drevet både sådan det sociale i familien, og sådan generelt nok den, der har taget styringen, og en, som jeg altid har set op til for det, at hun har kunnet det. Så derfor har kontrasten jo også været helt enorm til, at den her stærke kvinde, som har styret alle med hård hånd, men på en god måde, lige pludselig fik frataget evnen til både at bevæge sig, men og ikke mindst at tale. Altså den del var klart den værste. Nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men jeg tør næsten godt at sige, at det også var det, der var det sværeste for hende, og det vi alle sammen har frygtet allermest, når hendes tale forsvandt. Fordi selvom man ikke kan bevæge sig, så kan man sgu stadig godt styre en familie med hård hånd, kan jeg fortælle jer. Og det formåede min mor til det sidste, og gør det sådan set utroligt nok også stadigvæk langt hen ad vejen, styrer os alle sammen og min far med hård hånd derhjemme, trods manglende sprog. Jeg prøver virkelig sådan at hele tiden at minde mig selv om, sådan, hvad ville mor have sagt og gjort, hvis hun ikke havde været syg her. Og noget af det kan hun altså, skal jeg lige hilse at sige, stadig godt give udtryk for. Men jeg prøver hele tiden at minde mig selv om, hvad havde hun egentlig gjort, hvis jeg tænker tilbage på, hvordan hun var, før hun blev syg. Jeg har faktisk ikke rigtig sådan kigget billeder sådan fra før, fordi jeg kan simpelthen ikke magte og rumme det lige nu, og blive mindet om, hvad det er, vi allerede har mistet. Så af den grund tror jeg, at det faktisk er en stor udfordring, i hvert fald for mig i det her sygdomsforløb, netop bevare billedet af den mor og forældre, man havde, inden hun eller han blev syg. Fordi man kan næsten ikke magte at blive mindet om allerede nu, hvad man har mistet, inden man overhovedet har mistet hende. Jeg tror, det bliver nemmere, når man på et tidspunkt er ude på den anden side, og sygdommen ikke fylder så meget mere. Og det hører jeg heldigvis også fra andre, der har været igennem det her, at den kommer til at fylde mindre, når man er ude på den anden side. Det forsvinder aldrig, men det kommer til at fylde mindre. Så er jeg ret sikker på, at så kommer min mor, som hun var, også til at fylde mere igen. Den er meget alt overskyggende, den her sygdom. Og det er svært at huske, hvordan livet var inden den her diagnose. Lige nu, mens vi står i det. Utrolig svært. Sværere, end jeg også havde troet. Og så tror jeg også, vi er lidt tilbage til det her med, at man skal kunne være både glad og trist på samme tid. Man bliver nødt til at være i, at man har det her hængende over sig. Fordi det er så voldsomt en sygdom. Der er ikke noget håb. Der er ikke noget på den måde ligesom at se frem mod. Man ved godt, hvor det ender. Men man bliver nødt til at lære at leve i det og være i det. Og også tillade sig selv at være glad og gøre noget andet. Og for eksempel tage ud og rejse. Det er da sådan noget, der hele tiden ligger lidt i baghovedet. Tør man at tage ud og rejse? Fordi hvad nu, hvis der sker noget, mens man er væk? Det har jeg også hørt mange andre sige det samme. Og ens liv går sådan set bare lidt på standby, imens man sidder der i venteposition. Og det kan man, altså det er helt absurd at forholde sig til, at man bare sidder der og venter. Men det er bare sådan, det er. En af de ting, der er rigtig vigtige, både i hvert fald har været det for mig, men også for min mor i det her, har været at hele tiden at minde hende om, hvor stor en vigtig, stor og vigtig en spiller hun har været i mit liv og gjort mig til den, jeg er. Og hele tiden lige, når der er en mulighed for at minde om og sige, ja, mor, her vidste jeg godt, ved jeg godt, at du ville have gjort eller sagt noget andet. Det er de der bitte små ting, som skaber utrolig meget, kan jeg se, altså glæde ved min mor, eller hos min mor, at hun lige ser sådan, oh, okay, jeg har gjort en forskel her, og de kan godt huske mig, som jeg var før jeg var syg. Fordi selvfølgelig kan man det, så det er bare med at ikke bare tænke det, men også få det sagt højt til alle, både hende, men også alle andre omkring. Det er nok det, der bringer allermest glæde, når man sidder i den situation, som min mor gør nu, at man ligesom, at man har været her, man har gjort en forskel og et indtryk, og det kan man ikke sige for tit. Jeg har haft utrolig mange bolde at jonglere med, og det er sådan set i sig selv nok at skulle jonglere med en mor, der har ALS. Men når man så også får et lille barn, og man har et arbejde, man skal passe, som vi fleste jo også har, og man et eller andet sted bare skal sådan, måske også være noget for venner og familie. Der er mange ting, man synes, man skal lykkes med. Hvad gør man lige der? Jeg har haft, altså min største hjælp har været, at vi har kunne tale rigtig meget om det hjemme i min eget lille familie. Jeg har haft utrolig meget gavn af bare at kunne fortælle og græde ud og have en lyttende og trøstende skulder derhjemme. Når man kommer tilbage fra nogle dage i Aarhus og er kørt helt ud, fordi man bare har skulle prøve at være i det og være en god datter og alle de her ting, man forsøger at skabe noget glæde og være ovenpå. Og så kommer man hjem, og så går luften af ballonen, og så er man helt færdig. Så det, at der har været plads til det derhjemme, har været den største og vigtigste ting for mig for at komme igennem det her. Og så har jeg ud over det jo haft de her pårørende grupper. Det har ikke været tit nok, men det har dog været, og det har gjort en forskel, når det har været at komme og tale med ligesindede. Og så har jeg også gået til en psykolog, hvilket var rigtig godt at komme i gang med. Og det var bare sådan noget, jeg vil sige til alle. Gør det nu bare, og lad være med at tro, at der behøver at være noget galt med dig for at gå til psykolog. Det har været en kæmpe hjælp for mig at kunne komme og tale med en, der ikke var involveret, og ikke kendte min mor og min far og alle de andre, jeg taler om, men som egentlig bare forholder sig til at hjælpe mig med at komme igennem det her bedst muligt. Det har jeg haft kæmpe stor gavn af, og det vil jeg anbefale alle. Prøv det om ikke andet af, for at se, om det er noget, der kan gøre noget. Fordi det her, det er ikke noget, man kan forvente sig at komme igennem selv. Altså det synes jeg simpelthen ikke er retfærdigt at ligge på sin egen skulder og skulle komme igennem det her med oprejst pande. Så søg al den hjælp, du kan få. Jeg har virkelig haft rigtig meget glæde af det. Det handler nok også om at finde ud af, hvad det er, der giver en luft. Og der tror jeg, det er meget forskelligt om det er at tage i svømmehallen, eller at tage ned og få massage, eller tage på spa weekend med sine veninder. Jeg har gjort forskellige ting, eller det. Og der er ingen tvivl om, at det at komme og tale med sine venner, som jeg også gør, men hvor jeg egentlig måske oftest helst bare vil mødes med dem og tale om noget andet end min mor. Det giver energi, og det skal man bare sørge for at finde tid til. Og man skal endelig også sørge for at være måske egentlig forventningsafstemme lidt med dem, man mødes med, at sige, det er helt okay, i aften har jeg ikke lyst til at tale om min mors sygdom. Så det er sødt af dig, du spørger, men kan vi ikke bare tale om noget andet i dag? Det forstår alle. Så hvis man bare ellers er klar i sine forventninger, så er det virkelig noget af det, der giver energi. Det er at komme ud og gøre noget andet, tale om noget andet, for sygdommen, den skal nok komme til at fylde rigeligt. Så gør også nogle af de andre ting, der giver dig energi. Og det kan være hvad som helst. Det skal man så selv finde ud af, hvad er for en selv. Det, der sker, når man går igennem den her sygdom, hvor tingene går så hurtigt ned ad bakke for den, der er syg, er, at rollefordelingen allerede bliver nødt til at ændre sig, mens den syge stadig er der og sidder og kan se det. og skal forholde sig til at være i det. Og det samme for alle os andre. Og der i vores tilfælde har det jo været os alle sammen, der lige pludselig er blevet nødt til at gå ind og træde i karakter, fordi vores mor, som ellers har været den, der har holdt sammen på tropperne, jo lige pludselig ikke af gode grunde er i stand til det længere. Men det bliver lidt sådan en, eller det kan det i hvert fald godt blive, en svær balance, netop fordi hun jo stadig er der. Så hvordan går man ind og gør det på en måde, hvor man ikke gør nogen kede af det, og ikke forlanger mere af nogen, end hvad kan forventes? Altså det, at min far han lige pludselig efter over 40 års ægteskab skal gå ind og tage en anden rolle, end han har haft så længe, det kan jo ikke forventes af nogen, at man bare lige kan slå om. Og den hastighed, det forventes at skulle ske med, når man har den her sygdom, det er jo fuldstændig uretfærdigt og umuligt at forvente, at man er klar til at træde i en ny rolle, mens man for øvrigt også er ved at miste sit livs kærlighed og samlever gennem så mange år. Men det bliver man bare nødt til, når man er i den her sygdom. Man bliver nødt til at gå ind og tage styring og tage nye roller og ansvar på sig. Der bliver man igen bare nødt til at stå sammen som familie, fordi der er ikke nogen, der kan bære det alene. Jeg tror, vi har fordelt det meget ud imellem os, at vi sådan hver især måske har noget, vi gør, som vi måske ikke altid har gjort før. Specielt i starten af sygdommen, hvor min mor jo stadig var funktionsdygtig og havde energi til at tage del i tingene. Altså, at det har været utrolig svært at gå ind og tage stilling til og bestemme noget som helst. Altså, et lille eksempel fra det virkelige liv er, at min mor altid har været den, der har besluttet, hvilke tallerkener og service, der skal på bordet, når der kommer gæster. Og det ændrede sig bestemt ikke, før faktisk næsten for nylig er hun måske faldet af på den og har overladt det lidt til os andre. Men selv når vi stod der med 10 minutter til gæsterne skulle være der, så skulle hun i hvert fald beslutte, at det skulle være den og den skål, der skulle på, og ikke det, vi eller andre ellers havde fundet frem. Så det der med, at man tænker, jamen det beslutter vi bare, mor. Lad nu være med at bruge din energi på det. Det kan man bare ikke, for hun er der jo stadig. Og hun har stadig de holdninger, hun altid har haft, og lyst til at beslutte og blande sig i alt det, hun altid har gjort. Så det er den der hårfine balance med at gå ind og skærme og sige, mor, det her, det skal du ikke bruge dit krudt på, fordi der er altså begrænset energi at give af. Men alligevel også bare at have kæmpe respekt for, at hun stadig gør det, og at hun ikke er ligeglad med, om det er den eller den skål, der står på bordet. Det er da alt for sejt, at man vælger stadig at engagere sig i det, selvom man er så syg, som hun er. Det synes jeg virkelig er sejt, men det er svært at være i, fordi man skal tage en ny rolle på sig, men stadig er i respekt for den, der er syg, som jo stadig er der og har haft rollen før i tiden. Noget af det, jeg i hvert fald har forsøgt at holde fast i, er også sådan det der mor-datter-forhold. Nu er jeg har to brødre, så det er som min mor og jeg, der er kvinderne i familien. Så jeg tror, jeg har forsøgt at holde meget fast i tage de der kvindeting stadig at gøre. Og min mor kan jo ikke selv noget længere. Så for eksempel hver gang jeg er der, så sætter jeg altid hendes hår. Og vi laver også tit spa-dag, hvor jeg kan lave ansigtsbehandling på hende. Og sådan de der ting. Og det har jo bare tit også været der, hvor vi så lige har fået vendt verdenssituationen. Og hvor jeg har fortalt hende alle hemmelighederne, som mændene ikke skal involveres i. Det giver stadig varme i maven. Og kan jeg se også gøre det for min mor. Fordi det kunne vi godt have fundet på at gøre før os. Vi gør det selvfølgelig på en anden måde nu, men det kan man godt holde fast i. Så jeg tror, at det der med at dele det, du vil have delt før os, og det er skidesvært, fordi der kommer jo ikke nogen svar tilbage. Så man skal ligesom vende sig til det der med bare at fortælle og fortælle. Men man kan godt se i øjnene, at der bliver lyttet, og der bliver forstået, og der bliver nikket. Og det giver stadig, synes jeg, utrolig meget varme i maven. At hun er jo stadig min mor, og vi har stadig de der ting til fælles, og en intern kvindelig forståelse af nogle ting. Jeg fortalte hende jo også, forsøgte også at involvere hende så meget som muligt under min graviditet, og under, ikke under fødselen, men efter. Og, altså, der er ligesom nogle ting, man kun kan tale med sin mor om, og det skal man stadig huske at gøre. Så forsøg at holde fast i de der ting, som man måske havde før, og så prøve at være kreativ omkring, hvordan man gør det. trods sygdom. Der er meget tristhed og meget sygdom, når man er i huset, hvor der er en, der er så syg. Men man kan altså også godt skabe de der oaser, hvor man lige kan glemme det for en stund. Det skal man bare forsøge at gøre, så vidt muligt.